Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας πώς γίνεται να αποκαλύπτονται τόσα άσχημα πράγματα για μια δομή όπως η Κιβωτός του Κόσμου, από τις μεγαλύτερες στη χώρα, που μάλιστα ήταν ιδιαιτέρως προβεβλημένη, και να μην έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια μυρωδιά οι αρχές, να μην έχει πάρει μυρωδιά η πολιτεία.
Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ιδρυματοποίησης. Και αυτό είναι πρόβλημα της ιδρυματοποίησης, δυστυχώς, και στην παιδική προστασία και στην προστασία των ατόμων με αναπηρία και στην προστασία των ηλικιωμένων. Είναι δύσκολο ο κόσμος να μιλήσει. Έχει γίνει μια αρχή. Είχαμε πρόβλημα στον ελεγκτικό μηχανισμό. Έχουμε προσπαθήσει να διορθώσουμε πολλά από αυτά τα προβλήματα. Ήδη τον τελευταίο χρόνο ο ελεγκτικός μηχανισμός πλέον δεν μπορεί να κάνει μόνο τύπης έλεγχο, αλλά αυτό που εμείς θεωρούμε και έλεγχο ουσία. Και συνεχίζουμε με ό,τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Και τι εννοώ με αυτό, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Έλεγχο στις κοινωνικές δομές, είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές, ο έλεγχος είναι αποκεντρωμένος. Τι σημαίνει ότι είναι αποκεντρωμένος? Σημαίνει ότι τον κάνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια λοιπόν έχει τους λεγόμενους κοινωνικούς συμβούλους, οι οποίοι δύο φορές τουλάχιστον το χρόνο και όπου θεωρούν ότι πρέπει παραπάνω, πηγαίνουν και κάνουν έλεγχο στις κοινωνικές δομές. Μέχρι και πέρσι, ο έλεγχος αυτός δυστυχώς ήταν τελείως τυπικός. Δηλαδή ήταν επί της ουσίας κτηριολογικός. Με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο ήρθε στην προσοχή μας, αλλάξαμε όλο το πλαίσιο. Και τι εννοούμε αυτό? Σε ένα ορφανοτροφείο, και μάλιστα στο ορφανοτροφείο που, αν θυμάστε, πέρσι μου ήρθε μια καταγγελία.
Στην Καλυθέα, λέτε. Στην Καλυθέα.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό. Πέρσι Χριστούγεννα μου ήρθε μια καταγγελία στο γραφείο για κακοποιητικές συμπεριφορές κατά παιδιών σε ένα ορφανοτροφείο της Αττικής. Ακριβώς αυτό,
ναι, και φαίνεται ότι δεν ήταν εκεί μόνο κακοποιητικές συμπεριφορές. Φαίνεται ότι εκεί υπήρχε και ένα θέμα σε σχέση με τις αναδοχές των παιδιών και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται.
Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς τα περισσότερα ιδρύματα, δηλαδή 3 στα 4 ιδρύματα, είναι ιδιωτικά και 3 στις 4 υιοθεσίες γίνονται από τα δημόσια ιδρύματα. Δηλαδή, ευτυχώς τώρα έχουμε όλη την πληροφορία ηλεκτρονική και μπορούμε να δούμε. Μα γιατί η Κιβωτέ, παραδείγματος χάρη, γράφει το παιδί αυτό, δεν είναι κατάλληλο για υιοθεσία ή αναδοχή, εφόσον γράφει ότι είναι κατάλληλο για οικογενειακή επανένωση και έχει να δει τη βιολογική του οικογένεια 6 χρόνια. Γιατί γράφει ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί να αποκατασταθεί και πρέπει μόνο να μείνει στην δομή, όταν είναι στη δομή 8 χρόνια? Δηλαδή, πλέον ευτυχώς την έχουμε την πληροφορία αυτή. Για να γυρίσω πίσω στην ερώτησή σας για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Για τη συγκεκριμένη δομή, ξέραμε.
Τι έχει αλλάξει λοιπόν τώρα?
Θα σας πω ακριβώς με το παράδειγμα, ναι, για να καταλάβετε. Ξέραμε ότι είχαμε 30 παιδιά στη δομή αυτή. Ήδη ο κορονοϊός. Έρχεται ο ΕΟΔΗ, μας χτυπάει την πόρτα, μας λέει: κύριε Μιχαλίδου, πρέπει να πάμε να ελέγξουμε την δομή αυτή στην συγκεκριμένη συμμετική, γιατί βλέπουμε ότι έχει 45 θετικά κρούσματα στον κορονοϊό. Βλέπουμε εμείς το σύστημά μας και λέμε: μα πώς γίνεται να έχει 45 θετικά στον κορονοϊό όταν έχει το σύνολο 30 παιδιά? Παίρνουμε λοιπόν τον ελεγκτικό μηχανισμό και ζητάμε να πάει να μετρήσει τα παιδιά. Και μας λέει: μα δεν μπορώ να μετρήσω τα παιδιά. Λέμε: μα τι ελεγκτικό μηχανισμό είστε, μα δεν μπορείτε να μετρήσετε τα παιδιά? Και μας απαντά: δεν περιγράφεται ρητά στο καθηκοντολόγιο μας ότι μπορούμε να μετρήσουμε τα παιδιά, να μιλήσουμε με τα παιδιά, να δούμε τους φακέλους τους, να κάνουμε όλα αυτά. Οπότε, για να απαντήσω το ερώτημα, αλλάξαμε τελείως το καθηκοντολόγιο του ελεγκτικού μηχανισμού, του συμβούλου δηλαδή της περιφέρειας, του κοινωνικού συμβούλου της περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορεί να ανοίγει τους φακέλους των παιδιών, να ανοίγει τα χαρτιά των εργαζομένων, να βλέπει αν οι εργαζόμενοι εκεί έχουν τις τυπικές προδιαγραφές, να κοιτάει αν οι κανόνες που βάλαμε τώρα πληρούνται στις δομές αυτές, αν δηλαδή έχει όσους κοινωνικούς λειτουργούς χρειάζεται δεδομένου του πόσα παιδιά φιλοξενεί, αν συμβάλλεται με γιατρό, αν έχει υπεύθυνο παιδικής προστασίας που ορίσαμε από τον Μάιο ότι κάθε δομή έχει υπεύθυνο παιδικής προστασίας, έναν κοινωνικό λειτουργό δηλαδή, ο οποίος έχει δεν μπορεί να τον κυνηγήσει κάποιος, δηλαδή δεν μπορεί να τον κυνηγήσει ποινικά και νομικά κάποιος.
Ναι, έχει το ακαταδίωκτο με
το
κάποιο τρόπο.
Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό θέλω να πω και μου ξέρω η λέξη. Να έχει το ακαταδίωκτο. Όλα αυτά πλέον μπορεί να τα ελέγξει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Είναι μια αλλαγή που έχουμε κάνει λιγότερο από χρόνο τώρα. Το ότι έχουμε βάλει κανόνες είναι κομμάτι του ότι προσπαθεί να μην δημιουργηθούν τέτοιες καταστάσεις. Το κανόνες σημαίνει τι? Σημαίνει έλεγχος. Τους κανόνες τους βάλαμε τον Μάιο. Οι κανόνες σημαίνουν έλεγχος, σημαίνουν στελέχωση, Δηλαδή ότι δεν μπορείς να έχεις δομή με βρέφη και να μην έχει βρεφοκόμο. Δεν μπορεί να έχεις δομή με φίβους και να μην έχεις κοινωνικούς λειτουργούς. Και σημαίνει και κτηριολογικό. Το κτηριολογικό δεν είναι ότι στην δόμη αρέσουν τα ντουβάλια.
Ναι, μήπως ο έλεγχος πρέπει να επεκτείνεται και στο οικονομικό κομμάτι. Και το ρωτώ γιατί βλέπω ότι τώρα βέβαια στην Κιβωτό θα ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί. Η δικαιοσύνη προχωρά σε αυτή την ενέργεια. Μήπως πρέπει να ελεγχθούν κάποια στιγμή και τα άλλα μεγάλα ιδρύματα της χώρας. Να ανοίξουν λογαριασμοί και εκεί.
Κοιτάξτε,
ξέρετε, ακούγονται πολλά και διάφορα, κυρία Υπουργέ. Με αφορμή την Κιβωτό ακούγονται πολλά.
Έχετε δίκιο και η αλήθεια είναι ότι και σωστά έχουμε ξεκινήσει και έχουμε επικεντρωθεί από το κομμάτι της προστασίας των παιδιών. Αλλά το οικονομικό κομμάτι είναι απολύτως απαραίτητο.
Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν κάνει τη φιλανθρωπία επάγγελμα.
Και επίσης... Και βάρος των παιδιών.
Ακριβώς. Στην πλάτη των παιδιών. Στην πλάτη των παιδιών.
Και
γιατί, για παράδειγμα,
με τις
υιοθεσίες και τις αναδοχές, φαίνεται ότι λειτουργούν κάποια κυκλώματα με βασικό κίνητρο το οικονομικό.
Και γι' αυτό δεν αποδραματοποιούσαν, θα το πω κύριε Χατζηνικολάου απλά. Γι' αυτόν τον λόγο φοβάμαι ότι δεν αποδραματοποιούσαν τα παιδιά. Δεν μπορεί να σου λέει, δεν μπορεί το παιδί να πάει για αναδοχή, που είναι το πιο απλό να πάει για αναδοχή. Δεν χρειάζεται καν το δικαστήριο να έχει αποφασίσει ότι η βιολογική οικογένεια ενός παιδιού δεν μπορεί να το ξανά αναλάβει. Η αναδοχή πρέπει να είναι η νούμερο ένα επιλογή για οποιοδήποτε παιδί σε ίδρυμα. Δεν μπορεί ένα ίδρυμα να μας λέει, δεν μπορεί το παιδί να πάει για αναδοχή, γιατί μιλάει με τη βιολογική του οικογένεια, όταν έχει να τη δει κιόλας 6 χρόνια. Δηλαδή κάτι γίνεται πίσω από αυτόν τον εγκλεισμό των παιδιών στα ιδρύματα και με τους κανόνες, με τον αυξημένο έλεγχο, με την απλοποίηση του συστήματος υιοθεσιών αναδοχών, με το ότι στην αναδοχή, η αναδοχή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι προστάδιο της υιοθεσίας. Η αναδοχή είναι ο τρόπος μας να σώσουμε τα παιδιά αυτά. Έχουμε παιδιά μικρά, έχουμε μεγάλα παιδιά που έχουν φύγει στο πανεπιστήμιο. Η αναδοχή είναι ο τρόπος να σώσουμε τα παιδιά αυτά και γι' αυτό εμείς είμαστε δίπλα στον ανάδοχο.
Οι οικονομικές...
Τον εκπαιδεύουμε, του δίνουμε ένα μηνιαίο επίδομα, είμαστε δίπλα του μετά με θεραπείες για το παιδί αν χρειαστούν. Η πολιτεία είναι δίπλα στην αναδοχή. Την δουλεύουμε 1-1,5 χρόνο τώρα, αλλά χρειάζεται πολύ παραπάνω δουλειά και συμμετοχή από περισσότερο κόσμο.
Ναι, ψάξτε το οικονομικό. Το χρήμα θα σας οδηγήσει σε πολλά από τα κακώς κείμενα.
Έτσι δεν γίνεται πάντα.
Ναι, ναι. Τώρα,
το
πείτε
άλλο που
μας...
να σας πω για το χρήμα, συγγνώμη, είναι ότι εδώ και έναν χρόνο έχουμε περάσει μια διάταξη για την οποία βρήκαμε πολλά εμπόδια, όπως φαντάζεστε, όπου για να δώσει το κράτος σε κάποιο ίδρυμα πάνω από 8.000 ευρώ, πρέπει το ίδρυμα να έχει ορκωτό λογιστή. Δεν άρεσε η διάταξη αυτή που πέρασα, αλλά πλέον εδώ και 1,5 χρόνο για να κάνει κάποιος αίτηση στο κράτος για να παίρνει πάνω από 8.000 ευρώ, πρέπει να έχει ορκωτό λογιστή. Έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τον ελάχιστο δυνατό έλεγχο οικονομικό και να ξέρουμε ότι τουλάχιστον υπάρχει ένας ορκωτός λογιστής που ελέγχει την οικονομική διαχείριση του εν λόγω ιδρύματος.
Ναι, πάντως εγώ θα επαναλάβω ότι είναι καλή ευκαιρία αυτή με τα όσα προέκυψαν δυστυχώς για την Κιβωτό του κόσμου για να γίνει ένας έλεγχος οικονομικός σε όλα τα ιδρύματα. Θα το επαναλάβω και ελπίζω να ακούει η εισαγγελία και να κινηθεί για να ελέγξει το τι γίνεται, διότι κυκλοφορούν πάρα πολύ έντονες φήμες. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω...
Και κύριε Χατζηνικολάου, όποιος ξέρει ας μιλήσει, γιατί είναι ένα από τα προβλήματα.
Εννοείται ότι αυτό είναι το θέμα.
Τα ξέραμε αυτά καιρό. Αν τα ξέρατε, γιατί δεν μιλούσατε? Είναι συνένοχοι σχεδόν όσοι δεν μιλάνε και γνωρίζουν κάτι έτσι.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για τη νέα διοίκηση στην Κιβωτό του κόσμου, για πόσο καιρό θα μείνουν και ποιες θα είναι οι διαδικασίες από εδώ και πέρα, τι θα αλλάξει με τη νέα διοίκηση. Η επιλογή της κυρίας Μαρτίνου, πρέπει να πω, το σχολίασα ήδη στο εισαγωγικό μου σχόλιο, είναι εξαιρετική. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κυρία με το κάπα κεφαλαίο, με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά και φιλανθρωπική και κοινωνική.
Και να πούμε το εξής, είμαστε πολύ τυχεροί και ευχαριστούμε την κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου που δέχθηκε να προεδρεύσει το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού. Προσωρινό σημαίνει για έναν χρόνο είναι το Διοικητικό αυτό Συμβούλιο. Είναι μια γυναίκα με πολύ υψηλό κύρος, με τεχνογνωσία, με πολυετή εμπειρία στην παιδική προστασία. Είναι μια γυναίκα η οποία γνωρίζει πολύ καλά το management που λέμε, την διοίκηση, είναι αστέρι στην διοίκηση, πέραν από το ότι έχει τρομερή τεχνογνωσία στην παιδική προστασία, και είναι επίσης γνωρίζει πολύ καλά το όλο κομμάτι των δωρεών, που για εμάς, δεδομένου ότι η Κιβωτός είναι ένα ίδρυμα που λειτουργεί μόνο με δωρεές, είναι πολύ σημαντικό και για να είναι τα παιδιά ασφαλή να συνεχίσουν, με χρηστή βέβαια διοίκηση, οι δωρεές αυτές. Τώρα, δύο καθήκοντα έχει, αν θέλετε, από την πρώτη μέρα το Διοικητικό Συμβούλιο το νέο. Το πρώτο είναι να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στα παιδιά, δηλαδή έχουν το κατάλληλο προσωπικό. Να φιλτράρει το προσωπικό έναν-έναν, να δει υπάρχει κάποιος που μπορεί να είναι συμμέτοχος σε όσα καταγγέλλονται. Είναι αρκετά επιστημονικό το προσωπικό για τις δομές αυτές. Χρειάζονται και άλλοι, θα γίνουν και άλλες προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού, γιατί παιδιά μπορεί να είναι με προσωπικό που δεν είναι, παραδείγματος χάρη, κοινωνική λειτουργή, οι φροντιστές ή οι βρεφοκόμοι. Οπότε το ένα αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται στα παιδιά και το άλλο αφορά στον οικονομικό έλεγχο, που και η ίδια μου το τόνισε ότι θέλει να ξεκινήσει την πρώτη μέρα, για να δούμε τι ακριβώς έχουμε και με τι ακριβώς θα πορευτούμε. Είναι ένα ίδρυμα με πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, στο οποίο πρέπει να δούμε για το συμφέρον των παιδιών πώς μπορεί αυτή να διαχειριστεί, αν δεν υπάρχει κακό διαχείριση αυτή.
Πάντως διαβάζω και για τον πατέρα Αντώνιο σήμερα στις εφημερίδες ότι κυκλοφορούσε με Πόρσε Καγιέν, ότι έμενε σε πολυτελή μεζονέτα ιδιόκτητη. Περίεργα πράγματα που δεν δικαιολογούνται από τον μισθό ενός κληρικού. Αλλά
και
ελπίζω.
Και ένα πολύ χαμηλό προφίλ αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, ελπίζω ότι αυτά θα αποδειχθεί αν είναι αληθή ή όχι από την εισαγγελική έρευνα που γίνεται και από το άνοιγμα των λογαριασμών. Τώρα, η συνάδελφος, η Δήμητρα Πανανού, μου στέλνει μήνυμα ότι από το ρεπορτάζ της προκύπτει ότι στην Αττική, στην περιφέρεια Αττικής, υπάρχουν 15 κοινωνικοί λειτουργοί για χίλιες δομές. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού να πρωτοπάνε, και ότι έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2010.
Γενικότερα γνωρίζετε ότι στο δημόσιο έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2010, δυστυχώς, και ειδικά στις κοινωνικές υποθέσεις, και είναι και κάτι που συζητούμε κεντρικά.
Αλλά 15 κοινωνικοί λειτουργοί για χίλιες δομές, κυρία Υπουργέ, κυρία Μιχαηλίδου.
Για χίλιες δομές θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι. Και πάλι όμως, δηλαδή είναι λιγότερο από τις μισές, αλλά και πάλι. Το κλάσμα αυτό είναι ένα κλάσμα το οποίο σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση. Εμείς ξεκινήσαμε με αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ως Υπουργείο, δηλαδή την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για να είναι επί της ουσίας ο έλεγχος και όχι τύπης. Ευτυχώς έχουμε βγει εδώ και ένα μήνα από το μνημόνιο και την ενισχυμένη επιτήρηση, κομμάτι της οποίας ήταν το να μην μεγαλώνει το δημόσιο σε δημόσιους υπαλλήλους. Να το τονίσω αυτό. Όλες οι κυβερνήσεις και αυτοί και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι είχαν αυτή την δαμόκλειο σπάθεια από πάνω στο κομμάτι των προσλήψεων. Οπότε τώρα που έχουμε βγει τελείως από την ενισχυμένη επιτήρηση, η προτεραιοποίηση και το κατάλληλο που να σας πω ότι για τις δικές μας τις προνοιακές δομές, τις δημόσιες, εκεί, δηλαδή για τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα, από εκεί ξεκινήσαμε, μου έδωσε το πράσινο φως ο Πρωθυπουργός. Και το 90% των προσλήψεων που γίνανε στο Υπουργείο Εργασίας ξεκίνησαν από τις προνοιακές δομές, ούτε από τον ΟΕΔ, ούτε από τον ΕΦΚΑ. Ήταν θυμωμένος ο Υπουργός που ξεκινήσαμε μόνο με αυτά, το λέω σαρκαστικά όπως φαντάζεστε. Αλλά η προτεραιοποίηση έχει δοθεί στους πιο ευάλωτους. Νομίζω συνεχίζουμε με την ενίσχυση και του ελεγκτικού μηχανισμού.
Ευχαριστώ θερμά την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Καλημέρα, κυρία Μιχαηλίδου.